Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu, itariki 17 y'ukwezi kwa kane, umwaka 2018. Muri kumwe na Frederic Mundikije.
Umunyamakuru yavuze kintu, hari gihe icyo kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara. Ati rero muzi kuri murabe mu gihugu aho twaciye, murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo rw'igihugu.
Uyo ni cegera cy'umuvugizi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Alain Diomède Nzeyimana, asigura icyo Perezida Pierre Nkurunziza yiteze ku banyamakuru mu kazi kabo. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye mu nyororo w'imyaka 32 waciriwe Germain Rukuki, yahoze akorera ishyirahamwe ya Kate yagizwa ibyaha byo gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yatanze inyigisho zo kuzirikana igihugu ku bamenyesha makuru kuri uyu munsi wa gatanu mu ntara ya Murambya. Bimwe mu byigishijwe nuko igihugu arongoye kidakenye nk'uko igihugu cy'u Bubiligi cyacuze bufuni na buhoro imbere yo kwikukira cyabyigishije. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse mu ntara ya Murambya.
Zimwe mu nyigisho zo kuzirikana igihugu umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yatanze ku barongo ya maradiyo n'abamenyesha makuru harimo uguhishura amabanga y'igihugu y'ugucugwa bufuni na buhoro kw'igihugu cy'u Bubiligi. Icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomède Nzeyimana avuga ko igihugu cy'u Burundi kidakenye nk'uko icyo gihugu cy'u Bubiligi cyagiye kiravyigisha mu nyigisho zitangwa mu mashure.
Twaramaze kubona yuko hariho ibintu byinshi bari baratunyegeje abakoroni. Turamaze kumenya yuko igihugu kidakenye nk'uko bari babitubwiye. Ati rero ko basokuru bagwanira iki gihugu, bakagwanira abuzukuruza, bagagwanira n'agateka kacu, none twebwe nitwava ku isi tuzoba twakoze iki? Ati rero mu by'ukuri turabe dukora ibintu byose byo gusimbataza amahoro n'umutekano, ibisigaye tuzove ku isi. Bavuga bati mw'abantu mwabaye ku isi, muri abagabo, muri abahizi.
Ubwo butunzi buvugwa ni ubwoko butandukanye bw'ubutare n'ubutaka buri mu mice itandukanye y'igihugu. Umukuru w'igihugu yabandanije avuga ko ubwo butunzi bukwiye gutuma abarundi bagwanira igihugu. Aha yatanze akarorero ko gikwiye kugwanirwa nk'uko basokuru babikoze. Icegera cy'umuvugizi Alain Diomède avuga kandi ko ikiganiro cyari kigamije kwerekana imigambi imwe imwe igayitse y'ibihugu bya rutura nubwo atashimye kwishikako.
Cyari kijanye n'ivyitwa ivyahishijwe mu migambi mibi y'abakoroni n'imigambi yo kubandanya gutsimbataza ubukoroni ngaha ku isi. Icyo kiganiro rero cyari kije kwerekana imigambi imwe imwe igayitse ibihugu bya rutura n'ibintu bimaze imyaka irenga ijana bashira mu ngiro twebwe tutabizi, ariko tugasanga mu by'ukuri isi ibandanya gutituka uko intwaro zigenda zihindagurika ku isi. Ugasanga biriko biraza tutabizi, ariko bo babiteguye kuva kera hose, wanashaka n'ubwo gukora n'ubutaratangura.
Aha rero abamenyesha makuru basabwe gushira imbere ikoreshwa ry'ururimi kavukire, byongeye bakiyubara mu byo bavuga kuko bari mu bashobora kwandurusa intambara mu majambo bakoresha nk'uko Alain Diomède Nzeyimana abivuga.
Abanyamakuru bokora bakurikije akaranga ku Burundi, haba mu kuvuga ururimi rw'ikirundi, haba mu kugwigisha, haba no mu gutanga inyigisho cyangwa mu gukora ibiganiro, biboneka koko ko ari ibiganiro biriko birabwirwa abarundi. Nk'uko babivuga bati umunyamakuru yavuze ikintu, hari gihe icyo kintu avuze gishobora gutuma mu gihugu haba intambara. Ati rero muzi kuri murabe mu gihugu aho twaciye, murabe igishoboka maze mukore koko mufise ikintu cy'urukundo rw'igihugu.
Izi nyigisho ryari rya mbere zihawe abamenyesha makuru, ariko ziri mu mugambi wo kwamaze itangwa. Mu biro by'umukuru w'igihugu bavuga ko umugambi wo kuzitanga watanguye mu ntango z'umwaka w'2017 ukazorangira mu mwaka w'2019. Abamenyesha makuru bakaba batahora bemererwa kwinjira aho ziriko ziratangirwa. Igihe umukuru w'igihugu ariko aratanga inyigisho nk'izi, nta gikoresho na kimwe gifata amajwi cyangwa amasanamu cinjira, ndetse n'ikaramu n'urupapuro ntibyinjira. Byongeye kirabujije ko hagira uvuga ku bijyanye n'inyigisho zatanzwe, ari nacyo gituma atamumenyesha makuru n'umwe yemeye kugira icyo abwiye ijwi rya Amerika ku bijyanye n'ingene bakiriye inyigisho bahawe. Mu ntara ya Murambya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diana Germain Rukuki ari mu baharanira agatekazina muntu mu Burundi yahoze akorera ishyirahamwe ry'abakristo bagwanya ihonyangwa ry'agatekazina muntu wa Kat no kuvuga Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture ya chiriwe munyororo w'imyaka 32 kuri uyu munsi ku munsi wa kane na Sentare Nkuru ya ntahangwa ku murwa mukuru Bujumbura mu byaha yagirizwa harimo gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu hamwe no kwifatanya n'imirwi y'abagumutsi amashyirahamwe yaranira hagati ya kazi na muntu mpuzamakungu hamwe n'amashyirahamwe yo mu gihugu amwamwe ariyamiriza icyo gihano ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirikaneza ari i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Urubanza rwasomwe rwongera gushyikirizwa na Sentare Nkuru ikubukira komine ya ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Iyo komine nayo Jean-Marie Rukuki yabamwo imbere yo guhagarikwa n'iperereza iwe muri kazi ya gatandatu muri zone Ngagara ku itariki ya 13 ukwezi kw'indwi uyu mwaka uheze. Yakurikiranwa ku vyaha vyo kugariza leta ugufasha mu bwicanyi bwahitanye abasirikare na polisi kuva ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 kuja kubiri n'itegeko ry'umushikiranganji w'intwara hagati mu gihugu rifutishira hamwe ry'abakristu bagwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu wa Kat ukwakira amafaranga avuye hanze y'igihugu kugira ngo ahembe abaye umyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida Nkurunziza gusenyura inyubakwa z'igihugu n'iz'abantu ku giti cyabo guhungabanya umutekano w'igihugu kwifadikanya n'imigwi y'abagumutsi hamwe no gushaka gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu biciye mu nzira ya demokarasi. Ibi byaha bishusha n'ibyagirijwe abashatse guhika ubutegetsi ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2015 nk'uko byemezwa n'umwe mu bamuburanira ibyaha bibiri gusa nizo yejejweko navyo n'ubwicanyi hamwe no gusenyura inyubakwa z'igihugu n'iz'abantu ku giti cyabo. Imaze kumenyekana ko Ruhuki yahanishijwe wa munyororo na Sentare Nkuru ya ntahangwa amashyirahamwe atari make yari yameje iyo ngingo. FDH ifite icyicaro pari mu Faransa ryavuze ko ico gihano kiremereye cyane kandi ko ari rya mbere mu Burundi waraniye hagati y'akazi na muntu wacibwe iyo myaka yose yo gufungwa rigasigura ko ari nk'iterabwoba rikozwe iminsi mike imbere y'uko hari amatora ya kamarampaka agamije ihinyanyurwa ry'ubwizwa nshingiro. Nayishyirahamwe Defenders ryashikirije ko ico gihano atashobora kucihanganira narirya Jean-Marie Rukuki afunzwe azira gukora akazi kiwe ko guhanira ubwigenge bwa kiremwa muntu kandi ko yaravyemerewe. Amnesty International nayo imenyesha ko Rukuki atakinda haniwe atakazi kiwe kandi kwiyongingo itegerezwa gusubirwamo. Jean-Marie Rukuki yahoze akorera ishyirahamwe ry'abakristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu wa Kat yatwara irindi shyirahamwe ryitaho ineza abanyagihugu ryitwa Njabusatu Jeanne akaba yanakorera ishyirahamwe ry'abanyamategeko b'abakatolika. Anshaha niko yagize atwara ishyirahamwe ry'igiteka ririmo yahagaritswe na leta y'u Burundi arafite insiguro iki gihano cyafatiwe Rukuki.
Muravye ingene abafashe igihugu amashyirahamwe yo mu Burundi yasemereye agira ati nyabuna nyabuna rekura iyo nzira karengane hama leta y'u Burundi ikaba ibirenze ko ikamucinda imyaka 32 yerekana yuko igomze kwerekana ko yaba makungu y'amashyirahamwe aharanira iterambere rya muntu ko ikoresha umuntu icyishatse kandi ingira kabihego mu kwerekana yuko abo bantu baranira hagati y'akazi na muntu atakibanza bafite mu Burundi.
Niko yagize arafite n'icyo asaba amashyirahamwe mpuzamakungu n'ubutungane bw'u Burundi.
Ishyirahamwe riteka rigahamagarira amakungu afasha u Burundi amashyirahamwe asanzwe akora mu Burundi asa amashyirahamwe yose asanzwe akorera hagati y'akazi na muntu yuko yaba hafi umuryango wa Jean-Marie Rukuki n'abandi ba defenseur bari muri izo ngorane babandanye basaba bafasha ko leta y'u Burundi yoraba ikisubira ko iyo ngingo y'iterasoni iyo ngingo y'agacinzo ko yo utunganya u Burundi nabwo ko bwo kwikubita agashi ukiyamika umutamana ukareka gukora gukorera uyu ukore umenya ko ukurikiza amategeko igihugu amategeko agenga isi kuko ibyo bariko baragirira inzira karengane ejo nabo bazosanga bariko babigirirwa batagira igitabara.
Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka indongozi zitatu z'ishyirahamwe Parseme zihamagarira Abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama zakorera mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu c'u Burundi zahanishijwe umunyororo w'imyaka 10 na Sentare Nkuru iyo ntara. Ubutungane bwazagirije kurobanura zigatora abanywanyi b'imigambwe itavuganwa n'ubutegetsi gusa mu kugira intonde zabategerezwa kuja mu ruganda rwariko rurategurwa na Parseme mu rwego rw'igihugu ku vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Umukuru wa Parseme Faustin Ndikubumana n'abashingwamanza babunganira mu kuburana bavuze ko bategerezwa kunguruza urubanza. Eloge Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Njuti mkuli kila nivigani lukuli radia zwida Amerika mwigani lovzea chumunhu arese ukuduku ilikila na kuli FM mshobora nukuduku ilikila na kumirongo migufi vita short waves kumusi waka tanda tu nukumusi wimana guhera isaha chumi kushikisaha chumi ni imwe zoku muhingamo mshobora kuduku ilikila na kuli kilo F ilihumbi chumi na vita na majana tatu na milongi vili kilo F ilihumbi chumi na vita na majana tatu na milongi vili ndwi na vitanu na kilo F ilihumbi chumi ni ndwi na majana ndwi na milongi tatu kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hz 15 188 na kilo Hz 13 633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo Hz 15 166 na kilo Hz 17 503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mukanya turabashikiriza ikiganiro muri kirukuri ariko imbere yaho reka tubabwire inkuru ikomeye mu iki gihe. Inkuru ivuga ko hari inama nkuru yabaye hagati y'ibihugu bya Korea yo muraruko na Korea yo mumanuko uyu munsi ku gatanu. Inama bavuga ko ari ya kataraboneka umukuru w'igihugu cya Korea ya ruguru Kim Jong-un ya jabutse ararengana urubibi rwa gisirikare rumaze imyaka irenga 60 rugabura ivyo bihugu. Imbere yo gusozera urugendo abo bategetsi barongoye ivyo bihugu bahobiranye imbere yuko bashira ahabona itangazo rivuga umugambi biyemeje wa mahoro no gukura ibigwanisho ruhonyanganda muri ivyo bihugu. Idonido tubibutse inshuti mwese ikomeye murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho nk'uko mubimenyereye iminsi yose ku gatanu ku isaha ni wa mwanya w'ikiganiro murikira ukuri.
Uheruka muri murikira ukuri.
Abaganga bariko barakora ibishoboka byose.
Ntubwire ubwoba basandira mwanaje. Reka nditeguye. Mu kanya kaza, ndinamara kubire mu ruru mutwaro mfise ku mutima bwa mwana. Ndashaka nikire nduhuke.
Murika, murikira ukuri.
Kanda kwitumire. Genda mwanaje. Kandi wihuta. Umpamagarire mwami na Alice baze hano.
Amagari mwami na Alice?
Ego baze hano.
Cyangwa uvuga gasuri ubwo ni mugenze mu magaso.
Oya nabonye ne nihenze rukango bamamagarire kandi ntibahagarare bazabariruka.
Murika murikira ukuri
mwami.
Sa
urumva nkananje mwami hari ibangana hari ibangana kubishije
jewe nyine ga mama gasuri.
Burya wewe
ndakumva mama gasuri jewe iki
urumwana
sa
umwana wawa
sa jemambi
je na kumjare
wewe uri mama wanje wabyanye nande papa wanje ni nde
umagasore
papa wanje kugara pu
byavuye bigenda gute? Ihangane basha ntako ndasaso n'umwana ko kumanga kuri muri
Oya, Mama, sinda musiga nukuri.
Muya, was no music away in Yanuku. And I got a tinsy ever.
Man, I
got Mama, you can't go to get Emma.
I'm not going to be able to do it.
Tata bituzi waula kuri kulanuka ubu ndabyemeye bazima Ibyo byose tabazere ko ntabarengero wa urumbyira kanga kubyumvira ubu ndabyemeye ko nzobikurikiza bazima
Mambo, reka ndapfuye.
Mbega wafashwe nako mu nda ko mbona uguma wiruka.
Kuva nijoro sindaruhuka.
N'amaso yarote.
Nta minota itanu ihera nkirutse. Basha, ndari kuruka bishira rubine.
Niyo pantarira kugora. Umwanya wose uguma umanura amapantaro usubira uduza.
None ndayite.
Ubwo papa ndagutiziye guturiya yanje. Ucugenda wiyicarira ugumeyo.
Twenga rwose ni ukufisa yera. Kandi byose ni ukubera wewe.
Inde.
Jewe.
Jewe nyamara.
Kundisha imende.
Ewe gitiza, wanakugia nguye mbebere ndayiri ire ni wanzi. Awa.
Yari kureka kumbinduka gute na yiri inde, undereza maruru, niwe wanheyu mukoji.
Epu nobe.
Niwe wenyene.
None ndakuheze nguye hebe ndayiri ire jenyini, nagute yu mukoji wasi.
Ngomba mpesha ho, kakima sigarari iri faranga, ata aronde.
Kiti, oya mugabo nawe pangu mugabo.
Oya shahi zanje zarangiye.
Waa giti wakera, ya seru kabanu bose wakajugumira. Waa murengero wimwari, hari hega giti.
Ombero mafoza.
Wewa ugo mbufe nyi imbuka gagiti. Mutire mure nishambangu.
None ngire gute.
Giti.
Ndapfuye.
Ndiriza nta murengera jugumba. Uri gikoko. Uri intare. Uri ingwe. Ndabyumva.
Nari nishimiye amafaranga ndayagira Imana yanje. Nishima ngo n'umuntu n'umwica nkamuriha.
Umugabo giti nawe hebe umugabo.
None mpuye nshibwamwe mu gahinga kanyaga nande yo ntagira naho nipfuye.
Ya mende nakubari.
Mende naya mahera nahora nishima ko ndayapfanye uko. Yo ewe shagi.
Yamara ntaso.
Yezi.
Wibagi icyo uri. Umurenge. oyigumye nawe umurengero nyamurengero ntatinyurugamba aragwana gushika kugatsika nyuma giti hagarara neza urugwane nk'umurengera bushitse turabe ko twopa muri akagahi
rega narazongurukije umutwe ndabe ico nakora ndabura
eh ku mutwe yumvire wewe nta muntu muhamuzinanye ngandi bugo gagiti
Inde twende
yumvire temperezo bwenge
ego sha ndibutse ari umugabo araha umukomeresa wa wahibugo eh twara dukorana amafere
none ntumwe ehona
mugabo rero duherukana kera sinzi nuka kingi
bako mu telefone wepfa kugerageza ntayipitabi
none ntivyo telefone yawe nze gutelefona numbe ko ari cyo yodufasha
Turagowe shamwami. Ariko. None hajya nyene mama gashobe yapfuye se.
Umve nani arise. None ntiwabone ko wamutwaye no muri moje wewe.
Oh, mana yanje we.
Ndavyumva. Oya. Oya.
Nguma mboni sura yiwe ari karapfa.
None. None. Guma mama wanje. Jewe. Oya.
None nguri. None ikinga mama.
Ndavyumva. Ndavyumva.
Yari yarindire nyene ko dushika ngo adufire ko
mana
magasore
ubuzima bwanje bwose nta kindi kintu nagusabye mana nta kindi nagusabye
mbega senyor abantu bazovuga ko ari twebwe twamwishe
nagusabye ngo unyereke ababyeyi banje
gasore wewe sinzi ko nzosubira kubahuga ko muraba mu maso shamwa
none ga mana iyo nyishe umpaye ibi nibyo nari ndindiriye n'ukuri None
mwami nagusabye tuve muri ibi bitaro sha mwami ngo tutende
warambwiye ngo ni mama aci yapfa tutavuganye mana kubera iki uciye umutwaro utambwiye ukuri kubera iki
nagusabye tuve ngaha mwami ngo tutende
none ndinde jewe njye ndinde
Abo? Aba bose ntirabari ha? C'est pas possible.
Oui, entrez.
Vite, John.
Monsieur Moulisse, bonjour.
Bonjour, John. Ah, ça y est, ma dossier aussi.
Ah, nari ko ndabirishya ndaba. Yego, abo sanze mbere hari na furnisseur tutarari.
Aho rero mungabo nokura ukabatunganiza.
Ope turumva.
Oya none ivyo nta probleme. Je ndazi kuzobitunganya neza.
Yego.
Ahubwo sha jone nagomba tuvugane vya gasore. Urabona ingorane za mushikiye.
Ah, gasore. Hey, ivyo iyo rero ni kibazo.
Ah, tukavu.
Bona cye kumura kwa ka dede muri pose ya midi. Aramewe nari. Kandi cyane.
Urya mwana aragize ivyago
pere. Rekare.
Kuri bira
baba. Je ugeza aja kumurava. Nasanza nsa n'umuntu yataye umutwe.
Ni gajone. Cina riko ndiyumvira. Urabona non seulement magasore yakoze ngaha kuri ijini.
Yego chef.
Mugabo kandi ni nimubaye.
Effectivement.
Donc nagomba turabe ko atakantu tufashishe umuryango. Tu débloque agasome gatoya. Tubafashe home gutegura hantere.
Yego frem. Iki cyimbyo ni cyiza. Umva ari cyiza.
Cyo muraba rero mutegure nka sheke ya bon. Ya 200 cyangwa ya 250,000 hanyuma uhava usimba kuri banki ya Rotile ndaza kuyaha kadede sosuwari ndaza gucayo
ko byari byo seulement burya turafite
ikibazo nyabaki
burya nibyo nashatse kubabwira mbere
kandi dosheke zaraheze none
bose vure kandi dosheke zirahari ahubwo hari ikibazo cya sinyatire urazi ko ahora musinya ku masheke muri babiri nta mesegiti
ayaya tu as raison
kuva rero mesegiti agiye afite serieux probleme yatsiye mapema menshi ari bloke
tout a fait vrai
ariko kandi nari nabibabwiye ngira mwashe mubyibagire
ya c'est de ma faute kwe afite natwawe n'akazi ndabura umwanya wo kuja kuraba madame giti ngo tubivugane narabuze umwanya completement
oya birumvikana ariko ngira mworaba mukabikora mu nzira kuko hari byinshi biri bloke
mareo izuma n'ubu sino tani zingora ni kadede we nyen ngonje muri vile kuri abagakimi
tashabigenda gute
ya erega cyo ndumva nitwe turabanye ba kadede uko tumuba hafi tumufashe gutegura atema ya zibera
canke basi nako ndiyumvira munyandikira aka autorisation tuyatore muri kese anatanda
kandisha harimo akwiye none
yego muri kese cyandi bado byokunda
ah okay Nika tubikora uko nyene comme ça bon ivya ntirema tubivuyemo
yego
naye ndo cansimbira muri ville ndabe gakimu duhitse kibazo vraiment cyasinya
funde ko munyarutse wa mwana mwatwara kwa muganga meze gute gasha
asho mwana naho nyene
yo none kwa muganga basanza gwaye iki
asha ntacyo nakimwe kari kagwaye nzara
nyo ntumbire funde haye magogwa
Yakika hitani.
Inza. Ewe uhu ngire we uhu ge haya magogwa tubaye mu
kamba. Yori dahurana kuri ngo nduhemburi
kari kabaye. Sare kana kuri ahubwo vuga kwa Imana ya murokoye
tazakuringa. Kujya ni Imana iyo Imana ye wa muhungu. Urumva nyine tuko turakenda. Haje duhurana kuri ariko aratemereza twatuno twishye. Haca mu duhera gatumbura. Ego abona gusubira gutora kajisho.
Imana dufashe. Sha. Ni do tabare kabese tujabutse kino kiyaga gitukura.
Ehme, bewe hoho nyine. Wacyuje kutaje kumudufasha kumuteru.
Ati kutaje kumudufasha kumuteru. Kurya haraho sangareje na muteru yana kubasumbye.
Ne, kashareka. Umuteru wagute wari wisikaringa.
Hati wasigaye ngaho nivyo bibaza rero. Twari kumwe nabandi bende wacu bucumba camasengesho.
Eh, icumba camasengesho. Ibyo navyo ngo nibi.
Hati nibiki. Imana ashani yo muganga mukuru. Twabonye kajya kana kaguye bukumbi duca turirukanga mu cumba cy'amasengesho tubitura Imana
oya mugabo umbwiye nubye ngaha nikambi ahora hari icumba cy'amasengesho ntabwo abona iminsi maze mfunzwe basha hariho byinshi byanze
uyu ubu byakomeye ntakorera amaboko ahubwo nawe uraza mu bandi muhungu twambaze Imana itukure muri kano kaga ahajewe mperuka kwinjira
ubu wizeye ko hazocaba igitangaro rero dukire
sha umurongozi wacu yaratubwiye ijambo riduhumuriza
yababwiye ngo kiga ntuze
uwo munsi anavuga ngo ntimutege ubwoba n'ibihe by'amagogwa murimwo kuko Imana iri ku ruhande rwanyu ngo icyatanguye cyose kizorangira ngo ingorane murimwo zizohera satana zotsindwa
ukabona gutwenga rwose
ngo satani ngo satani azotsindwa n'inde gatuze mbe rero nawe atanguye kubaza ngo ivyo wazagiza
je ndaheruka ndatabaje satani ataboneka yamara mwe ngo muzomugwanye mu mutsinde mutamubona ariko wa
ubiriza fundi ndakubwira utwenge cyankureke ariko umenye ko Imana iri mu ruhande rwacu ndakubwire gafunde nagiye ndabona umuntu atubwira ubutumwa nkumva ndaruhutse ku mutima none kundaba gucyo
je ndiko ndatangazo ningene ugiye gusenga iminsi ngahe ukaba wamaze kunyurwa gucyo
kunyurwa gusa uraza tujane umunsi umwe gusa umviriza umunsi umwe wonyene umvirize papa cumba ari karasifura
uwo papa cumba rero uvuga ni wa murongozi wavuga
egosha papa w'icumba cy'amasengesho ujye ukumva ingene avuga ubutumwa buremesha na uzocha wina
uritonde wa muhungu ntuzo havusanga kuri kiyubwije
wewe ahubwo uraraba ntuzo havusanga uri kurarogota urashobora kuvuga ijambo ry'Imana kwari gukuri kiyubwije
muhe ibindi ko ndakubwira azi ko bizico ndabizi ko
ibi
burya abantu babonye umugowe ntiburi byo baca bazana ngo nurukiza ucupa kukurikira urahagwa muhungu
afi ndakwiza byi Funde nibi
funde
nibi kiganani
nibi kiradi
eka bapfutse kimirade
irusangi harabaze
nibi
cyake
bibera
se
bamwishye
Jote mwese mukunda iradio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye engineer yadufashe mu inga bw'ivyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye reka dusubire kubibutsa ku ijwi rya Amerika ibashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 i Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 n'ibice 95 n'ibice 2. turabashimiye ko mwa mwese mwaduteza amatwi kandi turabateye akamo mubandaranye mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.